Nou ja, toe kan jy glo weer andermaal fokus op die woord en ek is oudergewoonte Raymond Lombard en wat 'n voorreg om met jou te gesels. En ons begin vandag met 'n reis deur elke Bybelboek vanaf Genesis tot Openbaring. En ons gaan kyk na 'n totaal van 66 boeke wat eintlik die biblioteek van die Bybel is en ons gaan behandel die hart en die boodskap van elke opvolgende Bybelboek, reg deur die Bybel, die Ou Testament, sowel as die Nuwe Testament. Ons erken dat die Bybel, die woord van God, is die geskrewe openbaring van God tot die mens. Dit is belangrik dat jy dit erken. Want as ons erken dat die Bybel is die geskrewe openbaring van God tot die mens, dan beteken dit ek en jy het die woorde van God aan die mens vir sy saligheid, vir sy sieleheil opgesluit in die Bybel. En so ons kan ons dus nou wend na die Bybel, Biblos in Grieks, wat beteken die boek. Ons is mense van die boek. En dat hierdie Bybel of die boek bestaan dan in 'n ou en nuwe testament. Die woord testament beteken verbond of ooreenkoms. Dus die Ou Testament is die ooreenkoms wat God met die Joodse volk Israel gesluit het vir die verlossing van die volk waar hy met hulle sekere dinge bespreek het, wat sal plaasvind hierdie ooreenkoms voor Jesus Christus gekom het. Terwyl die Nuwe Testament is die ooreenkoms wat God met die mensdom vir verlossing gesluit het, nadat Jesus Christus verskyn het. So die Ou Testament wys altyd na Sinai, dit is die wet. Die Nuwe Testament wys altyd na Golgotha, dit is die genade. So beide testamente, hierdie biblioteek van 66 boeke, wat die geskrewe openbaring van God is, vind hul vervulling in Jesus Christus, onse Here. En Jesus is dit eens, dat ons die skrifte, die Bybel, moet ondersoek, omrede dit ons die weg na die ewige lewe toon. Daarom dat Jesus in Johannes hoofstuk 5 vers 39 vir die Jode sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. En dan vers 46 en 47, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Dus, ek wil regtig sê, elke man, elke vrou, elke jong mens, wat dit ernstig meen, met hulle verhouding met die Here God, ons hemelse Vader, en sy Seun Jesus Christus, behoort te verstaan, dat indien God homself in die Bybel openbaar het, dan is daar geen meerwaardige, daar is nie 'n meer voordeliger saak, as dat die mens sy tyd in beslag laat neem, deur die lees, die bestudering, die navors van hierdie boek, die Bybel. En ek wil graag begin vandag met jou met die boek Genesis. Die boek van die begin van alle dinge behalwe God. En ek dink dit sal net goed wees as ons hoofstuk 1 kan lees. En jy kan daarna luister, of as jy 'n Bybel by jou het, is jy natuurlik welkom dit self te lees. Maar omdat daar soveel groot goddelike waarhede daarin is, wil ek dit graag vir jou lees. En miskien het jy dit lanklaas gehoor, maar luister hoe begin die Bybel. Die boek van die geskrewe openbaring van God. Hy begin so. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En het was aand, en het was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is geskei, van die waters wat bo die uitspansel is, en het was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en het was aand, en het was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel al op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en het was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat het goed was, en God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en het was so. En die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was, en het was aand en het was môre die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde, en het was so. En God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre, en God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag, en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God het, dat het goed was, en het was aand en het was môre, die vierde dag, en God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens. Laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was en God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die waters in die see, laat die voëls op die aarde vermeerder. En het was aand en het was môre, die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte. Vee, kruipende diere, wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit, heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, Ek gee al die groenplante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaakt het, en het was baie goed, en het was aand, en het was môre die sesde dag. Nou dit is die opgeskrewe verhaal van die eerste hoofstuk van die boek Genesis. Natuurlijk lees ons dan van die sewende dag in hoofstuk 2 en as ons verder gaan. Maar dit bring nou vir my, en ek is verskriklik dankbaar en baie opgewonde, dat ek met jou kan praat oor elke Bybelboek, en wat daar die Bybelboek in jou lewe vir jou beteken. So ons begin dus nou op hierdie wonderlike reis deur die ganse skrif. En kan ek sê, wat as ons na Genesis gaan kyk, die boek van die begin van alle dinge, behalwe God. Onthou, as die boek van die begin van alle dinge, kan ons sê dat Genesis lê die fondasie vir die ganse en hele Bybel. Want hy begin so. In die begin het God. So Genesis is diepsinnig, baie belangrik, want sonder hierdie boek sou die res van die Bybel vir jou en vir my bitter min sin gemaak het, want die wêreldgeskiedenis sou nie 'n fondasie gehad het nie. En die mens, jou drie belangrikste vrae wat jy ooit kan vra, sou nie antwoorde gehad het nie. Want jou eerste drie vrae wat enige mens vra wat sinvol is, is 1. Waar kom ek vandaan? 2. Hoekom is ek hier? 3. Waar gaan ek heen? Nou sonder hierdie boek Genesis, wat beteken begin, oorsprong, geboorte, want dis wat die naam Genesis impliseer, dit handel oor die begin van alle dinge, behalwe God, en ek gaan net of iets daaroor sê. So, die boek Genesis kondig nou aan die begin van die ganse skepping, die univers. En ons lees dat God het deur 'n woord te spreek geskape. Hierdie boek van die begin kondig vir ons aan die begin van die eerste mens, Adam. Staan ons in 1 Korintiërs 15, Adam was die eerste mens. Hierdie boek van die begin kondig ook vir ons aan die Sabbat, wat die sewende dag was. Dit kondig ook vir ons aan die huwelik, waar God vir Adam en Eva by mekaar gebring het. Dit kondig ook vir ons aan die begin van sonde, wat gebeur het in die tuin van Eden, toe Eva en Adam beide gesondig het. Hierdie boek vertel ons dus van die eerste sonde onder die mensdom. Hierdie boek van die begin vertel ook vir ons van die offers. En die eerste een om 'n offer te bring was God. God het 'n dier geslag om uit die vel van Adam en Eva klere te maak. En later sou ons sien hoe Kabel en Ayen offers aan die Here bring. Hierdie boek van die begin vertel ook vir ons waar kom regerings vandaan in Genesis 9, toe Noag uit die ark gekom het. Dit vertel ook vir ons waar kom al die volke van die aarde vandaan in Genesis hoofstuk 10 uit Sem, Gam en Jafet. Hierdie boek van die begin vertel ook vir ons waar kom al die tale vandaan by Babel toe hulle die toring van Babel wou bou en God 'n Babelse verwarring gebring het. Dus, wanneer 'n mens na die boek Genesis kyk, hierdie besondere boek van die begin van alle dinge, dan vertel dit ons van verskeie eerstes. Hierdie boek vertel ons van die eerste mens geskape, Adam. Die eerste vrou, Eva. Die eerste mens om gebore te word, Kain. Die eerste mens om te sterwe, Abel. Die eerste mens om nie te sterwe nie, Henog. Die eerste beskawing, die Kanaaniete. Die eerste moord, Abel, wat deur sy broer Kain vermoor was. Die eerste profesie, deur God uitgespreek, die moederbelofte vir die komende saligmaker in Genesis 3 vers 15. So, hierdie boek die boek van die begin van alle dinge dek 'n periode van 2400 jaar geskiedenis. Dit begin met die skeppingsverhaal en dit eindig met die dood van Josef. 50 hoofstukke vasgevang, vasgelê in hierdie boek. Die eerste 11 hoofstukke is 'n historiese periode wat 2000 jaar dek. Die laaste hoofstukke van 12 tot 50, die patriargale of die aartsvaders periode, en dit dek 400 jaar. So saam 2400 jaar van Genesis 1 vers 1 wat ons lees tot Genesis hoofstuk 50, 2400 jaar, die eerste 2000 jaar, 11 hoofstukke, van 12 tot 50, 400 jaar, want in hoofstuk 12 roep God vir Abraham van Ur van die Galdeërs, so toe God eers vir Abraham roep, wat later Abraham geword het, van hom, tot aan die einde van die boek Josef, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, daardie vier aartsvaders, so daai periode is 400 jaar. Die boek Genesis handel oor 7 verhale. Het jy dit geweet? Dat die boek eintlik vir ons 7 verhale vertel. Hierdie 50 hoofstukke beskryf vir ons in detail 7 verhale. En 7 is natuurlik ook die getal van volmaaktheid. Die verhaal van die skepping. En in die verhaal van die skepping waarvan ek nou net 'n deel gelees het, want Genesis 2 vertel die res van die verhaal van die skepping, in die eerste verhaal, die verhaal van die skepping, lees ons en vind ons dat God alles geskaap het en dat hy ons as mens geskaap het na sy beeld en sy gelykenis. In die tweede verhaal het ons die verhaal van Adam en ook hoe Adam in sonde geval het en sonde destructief is, want hy is verdoem om die tuin te verlaat en hy moes toe die tuin van Eden verlaat. En dit was eintlik 'n baie hartseer dag, want daar binnekant was 'n volmaakte tuin met die boom van die lewe en hy is nou daaruit verdryf. Die derde verhaal is die verhaal van Noag, hoe die Here die hele aarde vermoes verwoes het as gevolg van sonde, maar God beskerm sy eie, hoe hy Noag met sy vrou, sy drie seuns en hulle vroue in die ark beskerm het. Die vierde verhaal in die boek Genesis is die verhaal van Abraham, wat toe Abraham geword het, wat vir ons toon dat die regverdige lewe deur die geloof. En dan die vyfde verhaal is die verhaal van Isaac, die seun van Abraham, en waar ons sien God se wil bo ons eie wil. Die sesde verhaal is die verhaal van Jakob. Die mens maak foute, maar lewe tog vir God deur God se genade, en Jakob se lewe toon dit vir ons. En dan die sewende en die laaste verhaal van die boek Genesis is die verhaal van Josef. En die verhaal van Josef toon aan ons, al is die lewe hoe onbillik, God bou steeds karakter in die mens. En jy mag voel, maar die lewe het jou in die gesig geskop. Dat jy mag voel, maar die lewe stel jou teleur, mense stel jou teleur. En die lewe is nie billik nie, maar die verhaal van Josef toon hoe die Here dit in iets baie konstruktief kan omskep in 'n mens se lewe. So, naast die boek Genesis is daar mos nog 38 boeke in die res van die Ou Testament, van Exodus tot Maleagi. En onthou, omdat in Genesis 12 die Here vir Abraham roep en hom dan tot 'n volk maak, die bemoeienis van God met hierdie spesifieke volk Israel uit die mensdom uit, is die res van die hele Ou Testament. Verstaan jy wat ek nou vir jou sê? Want as jy dit mis, mis jy die goue draad van die Ou Testament. Die goue draad wat daar loop is. Nou dat ons Genesis 12 bereik het waar God vir Abraham roep, omdat Adam God gefaal het, roep God vir Abraham en Abraham gehoorsaam God. En op grond van Abraham se gehoorsaamheid stel God 'n volk daar, die volk Israel. En uit hierdie volk sou God eendag die Christus, die saligmaker van die wêreld, stuur vir die hele wêreld. So die Ou Testament van Genesis 12 af, die res van die Ou Testament, handel hoe God hierdie volk, Israel, of hierdie persoon Abraham, Isaac en Jakob, hoe God hierdie drie aartsvaders tot 'n volk gebou het, die volk Israel, uit die mensdom uit 'n baie spesifieke volk met hulle bemoeienis gemaak het en uit hulle die Christus sou bring. Terwyl die res van die Nuwe Testament, die 27 boeke daarvan, handel oor 'n spesifieke persoon wat uit daardie volk uitkom, uit die volk Israel en sy kerk. So onthou nou dat Genesis dek die verhaal van die skepping en die mens, maar dan hoe God Abraham roep, hoe God hom tot 'n volk gebou het, so tot en met die einde van die Ou Testament, tot die boek Maleagi, vind ons God se bemoeienis met hierdie volk, en die bloedlyn, terwyl die goue draad is die volk Israel, die bloedlyn gaan ons die Christus vind. Moses het hierdie boek geskrywe, en Jesus bevestig dit. Nou, wanneer jy Genesis lees, lees jy dit soos 'n storie. Dis sy skryfstyl, 'n storievertelling. Dis asof jy baie verhale lees, en soos jy gehoor het net nou, daar spesifiek 7 groot verhale opgeteken. Daar is ook baie ander verhale, wat klein verhale is, maar die 7 groot verhale is baie, baie belangrik, soos ek het vir jou genoem het, die skepping, Adam, Noag, Abraham, Isaac, Jakob en Josef. Daar is die 7 groot verhale. Nou moet jy op die volgende let. Wanneer ons praat oor die boek Genesis, dan is daar 3 baie belangrike dinge wat ek nou eers vir jou wil noem, want volgende week gaan ons baie, baie diep in die boek Genesis ingaan en gaan jy wonderlike dinge ontdek. Maar in die breë gesien, in die oorsig van die boek Genesis, is daar 3 baie belangrike dinge. As dit kom by die boek Genesis, Genesis is nie net die boek van die begin van alle dinge nie, maar openbaar ook fundamentele leerstelling, waarhede omtrent God, die mens en die samelewing. Daar's 3 uitstaande sake in die boek Genesis. Daar is leerstelling omtrent God, leerstelling waarhede oor die mens, leerstelling en waarhede oor die samelewing. Nou, as ons praat van lering oor God, dan lees ons in Genesis 1 vers 1, in die begin het God. Nou, hierdie vers is baie duidelik. God is ewig, hy het sy bestaan in homself, Elohim, dit is wie hy is. Hy is skepper, hy is lewegewer, hy is persoonlik, en vind ons, God begeer 'n persoonlike verhouding met my en jou. Want hy kom soek die mens op in die tuin van Eden, en in die aandwyntjie kom gesels God met die mens. So vind ons dat hierdie God het 'n begeerte om met die mens wat hy geskaap het in verhouding te staan. Vind ons ook God is lankmoedig met mense, en hy roep hulle om hom te volg, want ons sien hoe God vergewe en hoe God lankmoedig is. Dit vind ons baie gou van God in die Bybel, dat God is vergewend, God is lankmoedig, God is barmhartig, en selfs al is mense by tye ongehoorsaam aan die Here, sal die Here hulle nogtans roep om hom te volg. Dink aan Abraham met al sy foute wat hy gemaak het, dink aan Jakob. So, ja, Genesis leer my oor God. Die tweede aspek, Genesis leer my oor die mens. En wat leer Genesis my oor die mens? Ten eerste, dat God het die mens geskape na sy beeld, na sy gelykenis, so die mens het waarde en het ook kreatiewe vermoëns, want die Here sê, heers en sorg vir die diere en vir die veld, en die Here stel die mens oor die aarde om te heers. En dan net sien ons, die mens het ook 'n wil van sy eie. Kyk net wat het Eva en Adam gedoen in die tuin van Eden. So ons ontdek ook dat die mens is by magte om God se wil te weerstaan. Dan sien ons dat die mens inherent het ook 'n begeerte om gemeenskap met sy skepper, met sy formeerder te hê. Ons sien dit in Adam se lewe en ons sien dit in Abraham se lewe en in Isak en in Jakob se lewe. En wie wat vind ons ook oor die mense in die boek Genesis? 'N Mens kan verander. Jakob, wat sy naam Bedrieër was, na sy ontmoeting met God by Bethel, toe verander die Here sy naam na Israel toe. So, 'n mens kan verander. Hy was nooit weer 'n bedrieër nadat hy God ontmoet het nie. Dan vind ons hoe Jakob sy lewe verander. So, Genesis leer my, 'n mens kan verander. En dan ten derde en laastens, die lering wat ek wil saamvat, is die lering oor die samelewing. Wat ons vind in die boek Genesis, die mens is 'n sosiale wese. Hy is so geskape, dit word nie verwag, hy moet in isolasie lewe nie. Dis hoekom God sê in Genesis 2 vers 18, dit is nie 'n goeie ding dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So God maak die mens 'n sosiale lewe. Dit wil sê, 'n familie. God het jou so gemaak, dat die onderbou is, dat die familie is die basis van sosiale struktuur onder die mensdom en in die mensdom. En verhoudings het 'n diep impak, vir beter of verslegter. Want ons sien God en Henog, die verhouding wat daar was, en ons sien Jakob en Esau, en wat daar fout gegaan het tussen hulle verhoudings. En dan sien ons ook regering en wette wat ingestel is vir die welstand van die gevalle mense. In Genesis 9, na die sonvloed, toe het God regering daar gestel met wette, en dit is baie belangrik vir menslike regering. So vind ons dus nou in die boek Genesis die lering oor God, die lering oor die mens en die lering oor die samelewing. Nou, dit alles in ag genome as die inleiding in die fondasie vir die boek Genesis. Kyk ek nou verskriklik uit, dat volgende week, as die Here ons spaar, wil ek met jou praat oor deel 2 van Genesis, die toepassing uit Genesis. In ander woorde, wat leer ons uit hierdie boek van die begin van alle dinge behalwe God? Nou toe, ek is Raymond Lombard, was heerlik om met jou te gesels. Volgende week maak ons weer so. Baie dankie en totsiens.